რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალწელს მეტროპოლიტენით და რიყენ არიყალა სავაგიროთი სარგებლობა უფასო იქნება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ თბილისის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი განმარტებით სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით მეტრო და სავაგირო გზა გახანგრძლივებული გრაფიკითაც იმუშავებს. გერძოდ, მეტრო იმუშავებს 2015 წლის 31 დეკემბერს 23 საათიდან 2016 წლის 1 იანვრის 4 საათამდე, ასევე შობას 2016 წლის 6 იანვრის 23 საათიდან 7 იანვრის 4 საათამდე. მგზავრობა კი უფასო იქნება. მოქალაქეები შეძლებენ უფასოდ გადაადგილდნენ რიყის საბაგირო გზითაც 2015 წლის 31 დეკემბრის 23 საათიდან 2016 წლის 1 იანვრის 3 საათამდე. პრეზიდენტს უნდა და საკუთარი გუნდის უფროსი ყოფილიყო და დაპირისპირებების მიზეზი სწორედ ეს გახდა. ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა გადაცემა 2030-ში განაცხადა. მისი თქმით, პრეზიდენტი საოცარ უფლებებს ითხოვდა და მას სურდა ყოფილიყო პრემიერის უფროსიც, თუმცა ეს უფლებები კონსტიტუციით არ გააჩნდა. აქედან გამომდინარე, ივანიშვილი მიიჩნევს, რომ მარგველაშვილმა გადაწყვიტა ზეგავლენის მოხდენა სასამართლო სისტემაზე. თავის დროზე უფაშვილს 7-ჯერ დავაწერნიეთ კონსტიტუცია, თუ რა უფლებები შეიძლება ჰქონოდა პრეზიდენტს საპარლამენტო რესპუბლიკაში. მე 7-ზე უარი თქვა, ის რომ პრეზიდენტმა მოახერხა საკუთარ გუნდსთან დაპირისპირება, მიზეზი სწორედ ეს გახლავთ, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. მან ასევე ალექსანდრე ილისაშვილის საქმეზეც ისაუბრა და თქვა, რომ მის მიერ წამოწეული საკითხი კეთდება გიორგი მარგველაშვილის ხელით და ამ ყველაფრის უკან დგას ნაციონალური მოძრაობა. საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საჭიროდ მიიჩნევს საზოგადოების მაქსიმალურად ჩართვას მთავრობის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და აცხადებს, რომ საამისო დისაპირებს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლებთან, მათ შორის ბიზნესმენებთან და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრების გამართვას. ამის შესახებ კვირიკაშვილმა განაცხადა 30 დეკემბერს განახლებული შემადგენლობით მთავრობის პირველ სხდომაზე. მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მედიის წარმომადგენლებს უთხრა, რომ მისი უწყება გააგრძელებს აღებულ კურს, კერძოდ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის პოლიტიკას. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად 1582 დასახლებას მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭა. დასახლებათა ნუსხა მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს წარდგინებით გუშინ გამართულ მთავრობის ხდომაზე საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა და სტატუსი 10 წლის განმავლობაში არ გადაიხედება. საქართველოს ეროვნული ბანკი ყოველთვის 30 რიცხვში საზოგადოებას გამოცემა თვის მიმოხილვას წარუდგენს. ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, რომ მიმოხილვაში დეტალურად იქნება გაანალიზებული გასული თვის მაკროეკონომიკური პარამეტრები და ქვეყნის საბანკო და საფინანსო სექტორში არსებული მდგომარეობა. რუსეთის ეროვნული ვალუტის რუბლის კურსი წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა 30 დეკემბერს. 1 ამერიკული დოლარი 73 რუბლი ღირდა. რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსი 1 წლის წინანდელ მაჩვენებელთან შედარებით 20%-ით არის გაუფასურებული ნავთობის გაიაფებისა და დასავლეთის მიერ მოსკოვისათვის დაწესებული სანქციების ფონზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და სხვა ქვეყნებმა სანქციები ამოქმედეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია მოახდინა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა შეუდგა, ხოლო ნავთობის რუსეთის მთავარი საექსპორტო ნაწარმის ფასი ბოლო 11 წლის სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზეა დასული. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ 30 დეკემბერს განაცხადა, რომ თურქეთს საკუთარი ჯარის დანაყოფები არ გაჰყავს ჩრდილოეთ სირიაში, სადაც ისინი საბრძოლო წრფნებს ატარებენ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლველად. აბადის ეს შენიშვნა იმ დღეს გაკეთდა, როცა ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იბრაჰიმ ალ-ჯაფარიმ განაცხადა, რომ ერაყს შესაძლოა მოუწიო სამხედრო მოქმედებების გამართვა და იძულებული იქნება დაიწყოს საკუთარი თავის დაცვა იმისგან, რასაც ბაღდადი თურქეთის შეიარაღებული ძალების თავდასხმას ეძახის. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთო მომენტებესთან საუბრისას განაცხადა, რომ დავის მიზეზი იყო არასწორი კომუნიკაცია და თუ ბაღდად სურს გამოიყენოს ძალა, ეს უნდა იყოს მხოლოდ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული. მისი თქმით, ანკარა პატივს სცემს ერაყის სუვერენიტეტს, თუმცა ძასწინა, რომ ბაღდადი არ აკონტროლებდა საკუთარი ტერიტორიის 1/3-ს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით. თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან და დღესაც უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ამ გადაცემას ახლა დილის საუბრების დროა, დილის საუბრების შემდეგ 11 საათის შემდეგ ეთერში შემოვა ნიკო ენერგაძე, საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი არის ეთერში 11 საათის შემდეგ. რაც შეეხება დღევანდელ დილის საუბრებს, უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩალეჯავა ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ შეწყალების საკითხზე. ვილაპარაკებთ პროცედურაზე, ვილაპარაკებთ 2015 წლის სხდომებზე, შედეგებზე ამ სხდომების და ასე შემდეგ. ბევრ დეტალზე, რომელიც ალბათ ბევრ ადამიანს აინტერესებს და სწორედ ამისთვის დღეს ჩვენი სტუმარი არის შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე, რომელსაც მივესალმები დილამშვიდობის ბატონო.
დილამშვიდობისა, მივესალმები რადიო მსმენელებს.
და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენი წლევანდელი ბოლო დილის საუბრების სტუმარი ბრძანდებით.
ვაფასებთ. მადლობა თქვენ, რომ ეს თემა აქციეთ წლის ბოლო გადაცემის თემად.
დიდი მადლობა. და დავიწყებ დღეს მსმენელიც ალბათ დაინტერესებული იქნება, რომ რაღაც კითხვები დაგისვათ. დავიწყებ 2988327-ია ტელეფონი, ცოტა მოგვიანებით იქნებ დარეკოც. დავიწყებ ერთით. თქვენ წელიწად ნახევარია ხომ რაც თავმჯდომარე ბრძანდებით შეწყალების საკითხთა კომისიის. ერთ-ერთ გამოსვლისას თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენ არ ვართ სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმი, ეს არის შეწყალების კომისია. იქნებ ამით დავიწყოთ სწორედ და ამ ასე ვთქვათ კონტექსტში და ამ პრიზმაში განმარტოთ, რას ნიშნავს ეს, რა მექანიზმია და როგორ ხორციელდება ეს.
დიდი მადლობა. ეს ფრაზა, რომელიც თქვენ ამოარჩიეთ და ახლა ამით დავიწყეთ საუბარი, ხო, ეს მართლა რეალურად პრობლემატური ფრაზა. იმიტომ რომ შეწყალების მექანიზმის ვიდრე შეწყალების მექანიზმზე ვისაუბრებთ, ის კონკრეტული რეალობაც უნდა ვნახოთ, რაც არის დღეს ქვეყანაში, ხომ, ბოლო წლების განმავლობაში პოლიტიკურ ვითარებასაც გულისხმობ, როდესაც მართლმა გუნდმა, რომელმაც გაიმარჯვა 2012 წლის არჩევნებზე, ძალიან მაღლა ასია თამასა და საზოგადოებას შესთავაზა ხარვეზების მართლმსაჯულებაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა. იმიტომ რომ ადამიანთა ძალიან დიდ ჯგუფს, როგორც მჟავრდებულებს, მათი ოჯახის წევრებს და ისედაც ადამიანებს, რომელთაც შეიძლება მართლმსაჯულების სიმკაცრე არ მოხვედრიათ მთელი ძალით 2012 წლამდე, მაგრამ ჰქონდათ განცდა, რომ იყო ძალიან სერიოზული ხარვეზები და ეს ხარვეზები იყო აღმოსაფხვრელი. და ძირითადად, როდესაც ხარვეზებზია საუბარი, არიან ადამიანები, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ საპატიმრო დაწესებულებებში იმყოფებიან უკანონოდ, ანუ იმყოფებიან ყოველ დაუსაბუთებელი ბრალით. არიან ადამიანები, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ სასჯელი, რომელიც მათ შეუფარდეს იმ კონკრეტული დანაშაულისთვის, რაც ჩაიდინეს, არის საკმაოდ არაადეკვატური, მაღალი, მკაცრი. და თავად პირობებიც, რომელშიც ისინი იმყოფებოდნენ 2012 წლამდე, 12 წლის ბოლომდე, იყო იმდენად მკაცრი, რომ ობიექტურად ძალიან ბევრი მათგანი, ბევრი მშავდებული იყო წამების და ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი. აი ამ ფონზე მიცემული დაპირება, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს და მართლმსაჯულებაში არსებული ხარვეზები აღმოიფხვრას, გარკვეულწილად იყო აბსოლუტურად რელევანტური დაპირება, მაგრამ აბსოლუტურად არა ადეკვატური შესრულება ამ დაპირების. იყო მუდმივი გადავადება, მუდმივი იმედები, მუდმივი წუწუნი იმასთან დაკავშირებით, რომ ახლა არა გვაქვს ფული, რომ ეს ყველაფერი დავიწყოთ, ახლა არა გვაქვს რესურსები, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. აქ იგულისხმებოდა არა მხოლოდ ფინანსური რესურსები, არამედ ადამიანურიც მათ შორის. და ბოლოს ყველა ის არის მიიმართა იქეთ, რომ აი შეწყალების მექანიზმა გაასრულოს ეს ყველაფერი. და პრაქტიკულად შეწყალების მექანიზმი, ანუ ის მექანიზმი, რომელიც ექსკლუზიურად არსებობს ქვეყანაში პრეზიდენტის ხელთ, ამიტომ კონსტიტუცია აძლევს მას ამ უფლებას, უცბად აღმოჩნდა სერიოზული დარტყმის ქვეშაც, სერიოზული პრესინგის ქვეშაც და მეტიც, ადამიანებს გაუჩნდათ მოლოდინი, რომ როცა ამას ბოლომდე ვერ ასწორებს ამნესტიის კანონი, ბოლომდე არ სრულდება დანაპირები, მოდი ახლა მოთხოვოთ პრეზიდენტს, რომ ეს ყველაფერი აღასრულოს. და უკვე ზღვარი ხშირ შემთხვევაში გავიდა იქ, რომ მოდი პრეზიდენტმა აღასრულოს მართლმსაჯულება. აი ამიტომაც გაჩნდა ეს მოლოდინები. მე მიმაჩნია, რომ გარკვეულწილად ეს არის ცრუ მოლოდინები, რომელსაც უჩვენენ მჟავრდებულებს, მათი ოჯახის წევრებს და სხვათა შორის არა მხოლოდ იმ მჟავრდებულებს, რომლებიც 2012 წლამდე არიან გასამართლებული და სასჯელი მანამდე დადგა, ვიდრე პოლიტიკური მართველობა შეიცვლებოდა ქვეყანაში, არამედ მას შემდგომაც. უკვე 2014-ში, 15-ში გამოტანილ განაჩენებზეც კი ხშირად ხვდებით ესეთ ვითარებას, რომ იცით რა, განაჩენი კი დადგა, და სხვათა შორის საკმოდ შემიძლია ვთქვა რომ იმ პრაქტიკას ასაც ვეცნობი, რომ საკმოდ ხშირ შემთხვევაში ადეკვატური განაჩენები დგას თავისი უბრალოდ საშელებს გულისხმობ რა, არ არის ესეთი ასტრონომიული რიცხვები ხო საშელების 25-28 წელი ხო? შედარებით უფრო ლოიალური არის განსაკუთრებით ნაკლებად მძიმე და მძიმე დანაშაულების მიმართ დღეს მარცხაჯულება და უცბად ვხედავ რომ აი ამ საშელების მიმართაც კი ზუსტად ისეთივე მიდგომას იჩენენ როგორცაც მაგალითად უწინ 2012 წლამდე გამოტანილ განაჩენებს. ანუ ამ მოლოდინებმა დომინოს პრინციპით დაიწყო უკვე თამაში და განცდა ესეთია რომ კი ბატონო გამოიტანოს განაჩენი დღეს მოსამართლემ, თუ საპროცესო გარიგებასაც მოვახდენ და საჯელი იქნება დაბალი ხომ კარგი და თუ დაბალი იქნება საჯელი მით უკეთესი, იმიტომ რომ ძალიან მალე პროცედურულად შეგვეხება ჩვენ შეწყალების მექანიზმი, ანუ ის ნორმები, რომელსაც კრიტერიუმები, რომელსაც პრეზიდენტი უდგენ შეწყალების მექანიზმს და მოდი გამოვიყენოთ შეწყალების აქტი. ანუ შეწყალება გახდა ესე ვთქვათ საყოველპურო თემა და არა და არავის არ აქვს გულისხმობა აი ამ ჯგუფებს იმის მოლოდინი რომ შეწყალება სწორედაც არის ძალიან ექსკლუზიური უფლება. შეწყალება ეს არის სიურპრიზი, შეწყალება ეს არის მოულოდნელი აქტი, შეწყალება ეს არის წყალობა რომელსაც გაიღებს სახელმწიფოს მეთაური და ეს არ არის უფლება. შეწყალება არ არის უფლება, რომელიც შეიძლება ყველაზე გავრცელდეს.
და ამაზე, ანუ პრეზიდენტი ვერ დაადგენს, რა თქმა უნდა, გულისხმობ ამ მექანიზმით, შეწყალების მექანიზმით, უსამართლობის ფაქტს, თქვათ, იურიდიულად, ხომ? აი რომ დავიწყოთ, რომ განმარტოთ, რას ადგენთ შეწყალების კომისიის სხდომებზე?
შეწყალების კომისიის სხდომებზე ბუნებრივია ვეცნობით საქმეს. და ეს საქმე საშელასრულების დაწესებულებიდან მოდის კომისიაში. რა ტიპის დანაშაული არის აღწერილი, ფაბულარა არის, რა ტიპის საშელი არის დადგენილი. ვეცნობით დახასიათებას, რომელიც მოდის საშელასრულების დაწესებულებიდან. აი ახლა უკვე ბოლოს ხდომებია საშელასრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ შეცვალა მიდგომა და უკვე საკმაოდ ფართო მოცულობის დახასიათებას და რეკომენდაციას აგზავნის დაწესებულებიდან, სადაც გარდა ადმინისტრაციის შეხედულების არის სოციალური მუშაკების, ფსიქოლოგების დასკვნები და საკმაოდ საინტერესო დასკვნებია ხშირ შემთხვევაში, რომელსაც კომისიის წევრები ზიარებენ, ეყრნობიან. არის სამედიცინო დასკვნა ფორმა ნომერი 100, რომელსაც ასევე ვეცნობით მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო თვალსაზრისით ჩვენ იშვიათად მიგვიღია გადაწყვეტილება, რომ გამოყენებულიყო შეწყალება, იმიტომ რომ არსებობს ქვეყანაში აქტირების მექანიზმი, როდესაც შეიძლება სამედიცინო თვალსაზრისით, ჯანმრთელობის მდგომარეობის თვალსაზრისით ადამიანი მშავდებული შეიძლება იყოს გათავისუფლებული სრულად საპატიმრო საჯელისგან ან იყოს მისი საჯელი გადავადებული გამოჯანმრთელებამდე. ეს მექანიზმი არსებობს, ამიტომ შეწყალება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ დაყრდნობილი ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე, ეს არ არის მართებული მიდგომა, ხომ? და ასევე ყველა იმ დოკუმენტსაც, რომელიც შეიძლება საქმის მსვლელობის დროს კომისიის ცალკეულმა წევრებმა მოიპოვონ, მოიძიონ, ამა თუ იმ ჯავდებულის ოჯახის წევრებისგან, ადვოკატებისგან, იმ ადამიანებისგან, ვისაც შეუძლიათ მეტი ინფორმაცია მოგვაწოდონ ამა თუ იმ ჯავდებულზე. ხშირად ეს დოკუმენტაცია არ არის ასახული ამ დოკუმენტებში, რომელიც ოფიციალურად მოგვდის, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა მას ვამოწმებთ, ამ დოკუმენტების უტყუარობას ვამოწმებთ და ვითვალისწინებთ. ხშირად არის შემთხვევა, რომ მაგალითად არის განაჩენი და ვეცნობით ხოლმე, ხშირად მოაქვთ ოჯახის წევრებს, აინტერესებულ ადამიანებს, თავად სასამართლო მსვლელობის ოქმები, სადაც ძალიან საინტერესო დისკუსია მიმდინარეობს ამა თუ იმ დეტალზე, რომელმაც შემდგომ იპოვა ან ვერ იპოვა ასახვა განაჩენში. მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალებია.
ანუ ამდენემდე ხდება შესწავლა.
რა თქმა უნდა.
სასამართლოს ეს უკვე რაღაცა
არა ეს არის დოკუმენტაცია რომელიც არსებობს ბუნებაში რომელიც არ არის საგანგებოდ ჩვენთვის შექმნილი ანუ კომისიის ხდომისთვის არ იქნება ეს დოკუმენტები და რა თქმა უნდა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ კომისიას გვიჩდება ამისი განცდა რომ მართლა არის ხარვეზები მართვაჯულებაში. მართლა არის ისეთი დოკუმენტები, როდესაც საქმე შეიძლება ახალი გარემოებებით დაბრუნდეს ხელახალ ძიებაში და ამ ახალი მტკიცებულებების საფუძველზე, ახალი გარემოებების საფუძველზე დაიწყოს ისევ ხელახლა მოკვლევა ამ საქმის, მაგრამ ეს მექანიზმიც არ მუშაობს. ე დღეს მაგალითად ძალიან ცოტა.
ნუ ეს არ არის თქვენი კომპეტენცია,
ხომ? ეს არ არის ეხლა. ჩვენ შეიძლება სიტყვით მივმართოთ მთავარ პროკურატურას, ვიცით, აი ამ საქმის მიმართ, ეს ამა თუ იმ საქმის მიმართ არის თავისთავად ბევრი კითხვის ნიშანი, არის ბევრი საბუთი, ბევრი დოკუმენტი. იქნებ თქვენ ხელახალი გამოძიებით, ახალი გარემოებების გათვალისწინებით დაიწყოთ გამოძიება და იქნებ მართლა დადგეს ისეთი განაჩენი, რომლის მიმართაც არ ექნება უნდობლობა არც მსჯავრდებულს, არც დაინტერესებულ მხარეებს, არ გვექნება ჩვენც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიხილავთ ამ კონკრეტული მსჯავრდებული შეწყალების საკითხს. ეს არის თემა. აი ძალიან ხშირად არის მაგალითად, როდესაც ხედავთ ეს პრაქტიკა არსებობდა, სამწუხარო პრაქტიკა, როდესაც ერთი მოწმის ხშირად ირიბი მოწმის ჩვენების საფუძველზე არის განსაკუთრებით ნარკოტიკულ დანაშაულებს შეეხებოდა ეს ადამიანები გასამართლებული და დღეს მოდიან ეს ადამიანები სხვათაშორის ეს ადამიანები არიან ოჯახის წევრები მეგობრები რომლებსაც თავის დროზე ძალიან სერიოზული ზეწოლის შედეგად აიძულეს რომ მიეცათ ჩვენება კონკრეტული ადამიანების წინააღმდეგ და იმიტომ რომ ეს ადამიანები მერ უნდა დაეჭირათ საკმაოდ მძიმე ბრალდებით არის ასეთი შემთხვევა ეს ადამიანები მზად არიან დღეს წერენ აღწერენ სიტუაციებს როგორ მოხდა მათ ზეწოლა რა ფორმით გამოსალეს მათის ჩვენება კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ მათ აქვთ სინანული მათ აქვთ სურვილი რომ ეს ადამიანი იყოს დღეს შეწყალებული და ჩვენ მოგმართავენ თხოვნით ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევა რომ ჩვენ გადაგვიმისამართებია რომ იცით რა მოდი რა ამ ჩვენებით მიმართ და ხომ მთავარ პროკურატურას და იქნება მთავარმა პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება ამასთან დაკავშირებით. ბევრი სხვათაშორის მიუხედავად იმისა, რომ აცნობიერებს, რომ მას თავის დროზე ერთი ჩვენება მისცა მან და დღეს მეორე ჩვენება შეიძლება მისცეს პროკურატურას ის როგორც რო ჩვენების მიმცემი პასუხისმგებლობის ქვეშ დადგეს აცნობიერებს ამ რისკს, მაგრამ მაინც მიდის და პროკურატურაში წერს ამ განცხადებას და ეუბნება, რომ მისით ამოდით განიხილეთ რა ჩემი განცხადება, იმიტომ რომ ამ ადამიანს აქვს რაღაც შინაგანი მორალური მდგრადობა და მიაჩნია, რომ მაშინ შეცდა ან ვერ გაუძლო აი ამ ზეწოლას და დაწერა ასეთი ჩვენება, ხომ? ან დააწერინეს ასეთი ჩვენება და უნდა ეს ყველაფერი გამოსწორდეს და მოინანიოს ეს ყველაფერი. იმ ადამიანის წინაშე საზოგადოების წინაშეც და რაღაც სამართალი აღდგეს. არა, იქ როგედელი ხდება და ეუბნებიან ცით რა. ამას ჩვენ ვერ განვიხილავთ როგორც ახალ გარემოებას. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი გარემოებაა, ხო? სტანდარტი პროკურატურა სხვანაირია, იმიტომ რომ იქაც არის მცდელობა იმისა, რომ ერთი მხრივ ზედმეტად თავი არა ეთკიონ ახალი საქმეების, ძველი საქმეების ხელახალი გადასინჯვით და მეორე მხრივ ალბათ ყველაზე დიდი რისკის მატარებელია ის რომ დღეს პროკურატურის სისტემაში მუშაობს ძალიან ბევრი ყოფილი პროკურორი, რომელთაც დაუწერია თვითონაც საბრალდებო დასკვნები, რომელთაც გამოძიება ჩაუტარებია და მიუწოდებიათ სასამართლოსთვის ამ ფორმით ეს საქმეები და დღეს საკუთარ ნარსს ხარ დაგლეჯენ. ან ერთმანეთის ნარსაც არ დაგლეჯენ, იმიტომ რომ შეიძლება ერთმა პროკურორმა მეორე სოლიდარობა იმიტომ გამოუცხადოს, რომ მეორე მასაც გამოუცხადოს სოლიდარობა და აი ამ ჩაკეტილ წრეზე ბრუნავს დღეს ეს მართვაჯულების სისტემა და არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ განცდით არის საპატიმრო დაწესებულებაში დღეს და ის ითხოვს შეწყალებას, იმიტომ რომ სხვა მას არაფერი დარჩენია. თუ ის ვერ მიიღებს კომისიის რეკომენდაციიდან, რეკომენდაციის გარეშე პრეზიდენტისგან ამ წყალობას, მერე ბრაზდება. და მე ყოველთვის, როდესაც მაქ ეს შეხვედრები თავად მსჯავრდებულებთან, მათი ოჯახების წევრებთან, სულ გვხსნი, რომ არა მართებულია, არა სწორია ეს გაბრაზება, იმიტომ რომ აქ ბევრი აიწონა და იწონა, აქ ბევრი არგუმენტი არის შეჯერებული, როდესაც ჩვენ ვჯობთ, მსჯელობთ და ვიღებთ რეკომენდაციას პრეზიდენტისთვის და მერე პრეზიდენტიც მსჯელობს. იმიტომ რომ უკვე საბოლოო გადაწყვეტილება კომისიის ხომ მიმაქვს პრეზიდენტთან და პრეზიდენტი უკვე ყველა საქმეზე, რომელზეც არის დადებითი რეკომენდაცია, ხელახლა იწყებს მსჯელობას ჩემთან ერთად და იქ ხშირ შემთხვევაში არ ეთანხმება კომისიის რეკომენდაციას, იმიტომ რომ მას აქვს პრინციპული მიდგომები და საბოლოო ჯამში პასუხისმგებლობა, ხო?
იმიტომ ის აწესო. აი, შეიძლება მესმის ასე დათვლილი, არ ვიცი, გაქვთ თუ არა, შეიძლება არ გქონდეთ. აი, რამდენად ხშირად ესე რომ ვთქვათ მე წილობრივად, ეს როცა პრეზიდენტი არ ეთანხმება კომისიის რეკომენდაციას.
არა, ყოფილი მაგათა ბოლო კომისიის ხდომაზეც სადაც 238 ადამიანის შეწყალების აქტს მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა
25 დეკემბერს.
კი, 25 დეკემბერს, მაგრამ 72-მა დატოვა დაწესებულება იმ დღესვე. აი იმ კომისიის ხდომა მიდიოდა 14-დან 22 დეკემბრამდე და ცოტა მეტი დაახლოებით 40 ადამიანით მეტი დადებითი რეკომენდაცია იყო წარდგენილი პრეზიდენტთან, მაგრამ ისინი არ გაითვალისწინა. მას აქვს კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით მოსაზრებები, რატომ არ ითვალისწინებს და იქ ამათი მიდის, ის არ არის, რომ მე არ მინდა და არ ვიზამ, ასე ამ დონეზე არის.
კომისიის წევრებთან?
არა, კომისიის გადაწყვეტილება უკვე პრეზიდენტთან მე მიმაქვს. როგორც კომისიის თავმჯდომარეს, მაქვს ეს უფლება დელეგირებული
კომისიის. ამათი რომ ახსენეთ თქვენსა და პრეზიდენტს
შორის. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ხომ გარკვეულწილად ადვოკატირებას ვეწევი იმ გადაწყვეტილების, რომელიც კომისია
რა თქმა უნდა
მიიღო და ეს ჩვენი არგუმენტები ხშირ შემთხვევაში გადაწონის, ხშირ შემთხვევაში ვერ გადაწონის, იმიტომ რომ პრეზიდენტს თავისი მიდგომები აქვს და ყოფილა შემთხვევა მაგალითად იგივე ამ გადაწყვეტილების დროსაც, როდესაც კომისიამ შესთავაზა პრეზიდენტს კონკრეტული მსჯავრდებულისთვის სასჯელი დარჩენილი ნაწილი გაენახევრებინა. მაგრამ პრეზიდენტმა თქვა, რომ არა, მე მზადვა რომ ეს ადამიანი სრულად შევიწყალო. ასეთი წყობა და ესეთი ხათაშორის ერთეული შემთხვევა არ არის, იმიტომ რომ მუდმივი პროცესია ეს და მუდმივი ფიქრის პროცესია შეწყალება. შეწყალებას რომ კონდეს ერთი სტანდარტი,
აი ეს მინდოდა ხომ მეკითხა, ანუ ეს არ არის რაღაც, თქვათ, აი რაღაც გრაფები არის შევსებული, რაღაც ფულებს ჩა, ეს არ არის რაღაც მექანიკური პროცედურა. აი ეს ახლა
პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისია როა, ხო იქ არის ხუთი კრიტერიუმი დადგენილი, იმ კრიტერიუმებში უნდა მოხვდნენ მსჯავრდებულები და უნდა მიდიოდეს იქ შეჯერება სწორედ ფულებით. აქ არ არის ფულების სისტემა, აქ არ არის რაღაც ისეთი მკაცრად გაწერილი სტანდარტები, რომ მამაში უნდა ჩაჯდეს. ხშირად მაგალითად მსჯავრდებულებსაც აქვს ასეთი წარმოდგენა და მათაც აჯერებენ, რომ აი როდესაც არის ჩამონათვალი შეწყალების წესში პრეზიდენტის მიერ დადგენილ დებულებაში, რა შემთხვევაში და როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი საქმეები, ანუ ვადის კრიტერიუმები არის ძირითადად, ხო? აი ამ კრიტერიუმებთან დაკავშირებით მაგალითად არის ესეთი წარმოდგენაც და ესეც მე მიმეჩნია რომ სრულ წარმოდგენაა და ყოველთვის ვთქვი რომ ეს გავაბათილო, რომ აი მე მეხება შეწყალება. შეწყალება ვისაც ეხება, ისიც მარტო პრეზიდენტმა. შეწყალების მოთხოვნის უფლება აქვს ყველა მსჯავრდებულს.
სულ ყველას?
ყველა მსჯავრდებულს, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობით არ არის შეზღუდული მოსამართლე ვერ გამოიტანს გადაწყვეტილება, სადაც ჩასერს რომ მაგალითად არ შეიძლება ეს გადაწყვეტილება იყოს ან გასაჭი ან შეზღუდული იყოს ამ განაჩენზე გასაჭირება, ან იყოს შეზღუდული შეწყალება. შეწყალების გამოყენება შეუძლია, მოთხოვნა შეუძლია ნებისმიერ მსჯავრდებულს განაჩენის გამოცხადების წამიდან. ეს არის ნორმა, ამიტომ მას ეს შეუძლია. ოღონდ მას ეს ეხება. ეს არის მცდარი წარმოდგენა და ამიტომაც ხშირად ბრაზდებიან მსჯავრდებულები, როგორ კაცო მე ხომ ეხებოდა შეწყალება. არა, შეწყალება კი არ გეხებოდა, უბრალოდ შეწყალების წესი, რომელიც კომისიას დაუდგინა პრეზიდენტმა, განსაზღვრა რომ აი მესამედი გავიდა შენ 5-წლიანი სასჯელიდან ან 4-წლიანი სასჯელიდან, ხო? და ნუ კომისიისთვის უფრო მარტივი იყოს ეს კრიტერიუმებიც, იმიტომ დაადგინა პრეზიდენტმა და ამით დაუმთავრა საქმე ვატყობ რომ
ეს ნაწილი ხომ
ხო ეს ნაწილი უნდა უძუროთ მხოლოდ ამხოლოდ იმიტომ რომ მართლმსაჯულება ბოლომდე არ გააუქმოს ქვეყანაში ხო ამ მექანიზმა შეწყალების მექანიზმა მართლმსაჯულება უნდა იყოს ადამიანმა თუ მიიღო რაღაც საჯელი მანამ საჯელის რაღაც მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა მოიხადოს ხო
ზუიათ ქორიძეა ჩვენი სტუმარი დღეს შეწყალების პროცედურაზე ვლაპარაკობთ 11-ის ნახევარი ახლა და ამიტომ შევაწყვეტინე მას საუბარი რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ აუცილებლად ახლა სოფოვასაძეს უთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის
ახალწელს მეტროპოლიტენი მთედარი ყენარიყავა საბაგიროთის სარგებლობა უფასო იქნება ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა მისი განმარტებით სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით მეტრო და საბაგირო გზა გახანგრძლივებული გრაფიკითაც იმუშავებს კერძოდ მეტრო იმუშავებს 2015 წლის 31 დეკემბერს 23 საათიდან 2016 წლის 1 იანვრის 4 საათამდე ასევე შობას 6 იანვარს 23 საათიდან 7 იანვრის 4 საათამდე მგზავრობა უფასო იქნება მოქალაქეები შეძლებენ უფასოდ გადაადგილდნენ რიყის საბაგირო გზითაც 2015 წლის 31 დეკემბრის 23 საათიდან 1 იანვრის 3 საათამდე. პრეზიდენტს უნდა და საკუთარი გუნდის უფროსი ყოფილიყო და დაპირისპირების მიზეზი სწორედ ეს გახდა. ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა გადაცემა 2030-ში განაცხადა. მან ასევე ალექსანდრე ილისაშვილსაც გააკეთა კომენტარი და განაცხადა, რომ მის მიერ წამოწეული საკითხი კეთდება გიორგი მარგველაშვილის სახელით და ამ ყველაფერს უკან უდგას ნაციონალური მოძრაობა. საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საჭიროდ მიიჩნევს საზოგადოების მაქსიმალურად ჩართვას მთავრობის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და აცხადებს, რომ საამისოდ ისაპირებს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლებთან, მათ შორის ბიზნესმენებთან და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის გამართვას. მთავრობის ხსნის დასრულების შემდეგ საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძე მედიის წარმომადგენლებს უთხრა, რომ მისი უწყება გააგრძელებს აღებულ კურსს კერძოდ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის პოლიტიკას. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად 1582 დასახლებას მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭა. დასახლებასთან უსხამთის განვითარების ეროვნული საბჭოს წარდგინებით გუშინ გამართულ მთავრობის ხდომაზე საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა და სტატუსი 10 წლის განმავლობაში არ გადაიხედება. საქართველოს ეროვნული ბანკი ყოველთვის 30 რიცხვში საზოგადოებას გამოცემა თვის მიმოხილვას წარუდგენს. ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, რომ მიმოხილვაში დეტალურად იქნება ახსნილი გასული თვის მაკროეკონომიკური პარამეტრები და ქვეყნის საბანკო და საფინანსო სექტორში არსებული მდგომარეობა. რუსეთის ეროვნული ვალუტის რუბლის კურსი წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა 30 დეკემბერს 1 ამერიკული დოლარი 73 რუბლი ღირდა რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსი 1 წლის წინანდელ მაჩვენებელთან შედარებით 20%-ით გააცის გაუფასურებული ნავთობის გაიაფებისა და დასავლეთის მიერ მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციების ფონზე.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა სულ მცირე ხნით დავუთმობ ეთერს მუსიკას და შემდეგ დავბრუნდები დღევანდელ დილის საუბრების სტუმართან ერთად ზვიად ქორიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი და გავაგრძელებთ საუბარს შეწყალების პროცედურაზე. Oh, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გადაცემით დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის 8 საათზე იწყება ყოველ სამუშაო დღეს 2 საათი გადაცემას თავისუფლების დილა უძღვებიან ჩემი კოლეგები ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრები ეთერში 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე შემოვა ნიკოს პოდკასტით. დილის საუბრების 2015 წლის ბოლო გადაცემა ეძღვნება შეწყალების საკითხს. ზვიად ქორიძე შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვიერთით გეტყვით და ასევე შეგიძლიათ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში. შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-ზე. და ბანოზია, თქვენ ახსენეთ არაერთხელ დებულება, კომისიის დებულება პრეზიდენტის მიერ, ასე ვთქვათ, დადგენილი თუ შედგენილი და ხელმოწერილი. 2014 წლის 27 მარტით თარიღდება ეს დოკუმენტი და აქ იყო არაერთი ცვლილება თავად ამ შეწყალების პროცესის, როგორც თავის დროზე ითქვა, გაჰუმანურებისთვის და უფრო ლიბერალიზაციისთვის. სინამდვილეში რა შეიცვალა მაშინ და რა შედეგი გამოიღო ამან? თქვენი შთაბეჭდილება როგორია?
ცვლილებები, რომელიც დებულებამ განიცადა, გამოიწვია ის შედეგი, რომ უფრო ინტენსიური გახდა კომისიის მუშაობა და უფრო მეტი განცხადება შემოდის, იმიტომ რომ კრიტერიუმები ვადისა, რომელიც საკმარისია იმისათვის, რომ არსებით განხილვაზე მიიღოს კომისიამ საქმეები, შემცირდა. თუ 5 წლამდე არის სასჯელი, 1/13 უნდა იყოს საპატიმრო სასჯელის ამუხტილი, თუ 2 მუხლით არის გასამართლებული და მეტით მჟავდებული, მაშინ ნახევარი უნდა იყოს მოხდილი, და თუ პირობითი სასჯელის დროს არის ჩადენილი დანაშაული, ან თუ წინა სასჯელისგან შეწყალებით ამნისტიით, ან უდოს ვადაზე ადრე გათავისუფლების მექანიზმი ზმით არის მჟავდებული, გამოსული და მაგ დროს ჩაიდინა დანაშაული, მაშინ 2/13 უნდა იყოს მოხდილი. და ასევე მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ ამ დებულებით იყო ამოღებული ძალიან მნიშვნელოვანი ნორმა: თუ მჟავდებული არ აღიარებს დანაშაულს, მაგრამ მას აქვს დადგენილი სასჯელი, მას შეუძლია დაწეროს შეწყალების მოთხოვნა, რაც ადრე არ იყო.
ხო, და უტოლდებოდა იმას, რომ აღიარებს და ამიტომ იყოს შეწყალებას, ხო, ასე იყო.
კი. ამიტომ ამან რა თქმა უნდა გაზარდა რიცხვი, გაზარდა ინტენსივობა, აი ბოლოს ხდომაზე მაგალითად, აი ხა 14-დან 22 დეკემბრამდე რომ მიმდინარეობდა არსებით განხილვაზე, ანუ არსებით განხილვას ვეძახით ჩვენ განხილვას, როდესაც ამ კრიტერიუმებს პრეზიდენტისგან დადგენილ ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებ მჟავდებულები, ასეთი 729 საქმე განეხილა კომისიამ, და რომ არ აკმაყოფილებს ამ ვადის კრიტერიუმებს, ასეთი 560-მდე. და ეს იყო ჯამში ის საქმეები, რომელიც კომისიამ განეხილა. ახლა
მსმენელი არის ბატონ ზვიად ხაზზე, პირველი დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილა მშვიდობისათ.
გამარჯობებით.
გილოცავთ დამდე გახალწეს ჯანმრთელობის ინჟინერები და ესე ის.
ასევე საუკეთესო სურვილებით გისმენთ.
მე მაქვს ერთი პატარა შეკითხვა. კი ბატონო, როდესაც იქ ხვდებიან ციხეში, მე ანგელოზები ხვდებიან და ანგელოზებად მოაქვს თავი, მაგრამ მე სხვა რამე მინდა გითხრათ. აი დავუშვათ ზის ქურდობის გულისა, ეხლა მან რუსთავეზე რო ძროხასა და ცხენს არავის არ მოპარავს, გასაგებია. ფიუს აგეს ქურდობისთვის.
მაგრამ სოფელში პარავენ ძროხას და ცხენს.
ხო.
დიახ, დანე.
მერე უკეთებთ იმას შეწყალებას. თუ ითვალისწინებთ იმ დაზარალებულის აზრს, რომ ის არის ისი სურვილი, ის განთავისუფლება, და ის მაინტერესებს, თუ ითვალისწინებთ და თუ არ ითვალისწინებთ, რატო არ ითვალისწინებთ.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და დაგვირეკეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქურდობა და იქნებ ისიც,
ხო, ეს ერთი საკითხია, რომელიც მხოლოდ ქურდობას არ შეეხება, შეეხება ძალიან ბევრ სხვა ტიპის დანაშაულს, უფრო მსუბუქსაც, უფრო მძიმესაც, როდესაც არსებობს დაზარალებული და დაზარალებულის ინტერესები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა. ხშირ შემთხვევაში არის ისეთი ვითარება, როდესაც დაზარალებულის პოზიცია არის დაფიქსირებული თავად საქმეში, სიცოცხლის სამართლის საქმეში, ან დოკუმენტებში, რომელიც ჩვენამდე მოვიდა საჯადოსრულების დაწესებულებიდან, და მეორე, როდესაც შეიძლება დაინტერესებულმა ადამიანებმა, ძირითადად ესენი არიან ოჯახის წევრები, მოგუმართეს ჩვენ და მოიტანეს ასეთი დოკუმენტები, ზოგი ნოტარიულად დამოწმებული, უმრავლესად ნოტარიულად დამოწმებული მოაქვთ ხოლმე იმ დაზარალებული მხარეს. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც სხვათაშორის არა მხოლოდ ძიმე და განზრახმძიმე დანაშაულზე, არამედ შედარებით მსუბუქ დანაშაულზეც კი დაზარალებული ადამიანი არ წერს ასეთ წერილს და არ გამოთქვამს თავის მზადყოფნას, რომ თუ ადამიანი ვიცის და აზარალა იქნება შეწყალებული, მასთან პრობლემა არ ექნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეწყალების მექანიზმით არ უნდა მოხდეს სამოქალაქო ურთიერთობების დაძაბვა, და ჩვენი სურვილი და ჩვენი მიზანი არ არის, რომ მოქალაქეები ერთმანეთს გადაემტერონ. თუმცა არის ისეთი გარემოებები, როდესაც შეიძლება მაგალითად ეს ფაქტორები არ გავითვალისწინოთ, არა იმიტომ რომ ვინმე ჯიბში ვუდგავართ, არამედ თავად საქმის მასალები ჩვენ გვარნახობს, რომ ის დაზარალებული ადამიანი, რომელმაც რაღაც ფიზიკური ან მატერიალური ან მორალური ზიანი მიიღო კონკრეტული მშავდებულისგან, შეიძლება თავად დანაშაულის ჩადენის მომენტში თავად იყო ინსპირატორი, ხომ? არის ასეთი ძალიან ბევრი თემა. ძალიან მტკივნეულია ჩვენთვის საკითხი ავტოავარიების, როდესაც მაგალითად არის დაზარალებული მხარე, არიან გარდაცვლილები და აქ თუ არ არის მაგალითად დაზარალებულის ოჯახის თანხმობა, ყოველთვის ძალიან მტკივნეულად მიდის პროცესი.
მაგრამ შეიძლება ასეთ შემთხვევაში მოხდეს შეწყალება?
იმ შემთხვევაში თუ დაზარალებულის თანხმობა არ არის, შეიძლება მოხდეს, შეიძლება არ მოხდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ აი ხა მაგალითად ბატონს, რომელმაც დარეკა, მას ჰქონდა სურვილი, რომ მოესმინა, რომ აი ეს სტანდარტი არსებობს. ეს სტანდარტი შეიძლება უმრავლეს შემთხვევაზე მუშაობდეს, მაგრამ იყოს ისეთი შემთხვევა, რომელიც შეიძლება გამონაკლისის წესით იყოს განხილული და თქვა, რომ იცი რა, მოდი, აი ამ შემთხვევაში ამისი აუცილებლობა არ იყოს. არის, რა თქმა უნდა, დღეს შეწყალების მექანიზმი იხილავს ყველა ტიპის დანაშაულზე გამოტანილ განაჩენებს, აბსოლუტურად ყველა ტიპის, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებსაც. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში მოლოდინი იმისა, რომ იქ შეიძლება დაზარალებულის წერილი ქონდეს, არ არის. და ჩვენ ხშირად გვითქვამს და ახაც ვიმეორებ, რომ ამის მოლოდინი და ამის აუცილებლობას არ ხვედავ. თუმცა, როდესაც არის ასეთი ტიპის დანაშაულები, კითხოს სვამთ. არა, ჩვენ ეს წერილები კი არ გვაინტერესებს. ჩვენთვის თავი არის ვიყოთ დარწმუნებული იმაში, რომ რაღაც ტიპის კომუნიკაცია ამ ოჯახებს შორის, ამ დაზარალებულ და დამზარალებულ მხარეებს შორის არსებობს. ანუ აღდგა რაღაც ურთიერთობა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი იმყოფება დღეს საპატიმრო დაწესებულებაში, თავად ამ ოჯახების თანაარსებობას, თანაცხოვრებას იმ სოციუმში არ აქვს პრობლემა. და ამას, რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ და ეს არის ჩვენთვის ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილების მიღებისას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თავად იმ ადამიანებსაც, რომლებსაც აქვთ ასეთი კითხვები, ყველას ვთხოვდი, რომ არ მოითხოვონ აქ სტანდარტები, იმიტომ აქ სტანდარტები არ არსებობს. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მაგალითად ასეთი ტიპის ნებართვების თუ თანხმობების წერილების მოტანა დამატებითი დანაშაულის ამახალისებელიც კი აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ აი მაგალითად ვიღაცამ შეიძლება ვიღაცას მუქარით დააწერინოს ასეთი განცხადება, ვიღაცამ შეიძლება ვიღაცას ფულის სანაცვლოდ დააწერიოს ასეთი განცხადება, ხო? და ჩვენ არ გვინდა რომ ზედმეტი პროვოცირება მოვახდინოთ ასეთი ტიპის დანაშაულების. ჩვენ მთავარი მიზანი არის რომ მოქალაქეების თანაარსებობა, თანაცხოვრება საზოგადოებაში იყოს ბუნებრივად გარანტირებული და ჯანსაღი. და არა ის, რომ ეხლა ჩვენ ვუთხოთ, რომ არა, თუ ეხლა ამას არ დაწერ, მაშინ არ განვიხილოთ ამ საქმეზე, ის მთელი რესურსები უნდა მოუკრიბოს ამ კაცმა, წავიდეს და ძალი დააწერიოს ეს განცხადება. ეს არ არის ჩვენი მიზანი.
ზუიათ კორიდე.
ყოფილი შემთხვევა, როდესაც მაგალითად დაზარალებული ადამიანის мама автоаварии შედეგად დაზარალებული ადამიანის გარდაცვლილი ადამიანის мама მოვიდა და თვითონ გთხოვა ჩემთან შეხვედრაზე იყო მოსული და თვითონ გამოთქვა მზაობა რომ იცით რა ესენი ისეთი ახლო მეგობრები იყვნენ ჩემი შვილი და ეს ვინც დღეს საპატიმროს დაწესებულებაში იმყოფებოდა რომ იქნებ გაიღოთ ეს მოწყალება და აი ეს ადამიანი მაინც გადავარჩინოთ რომ იქ არ იყოს დიდხანს და იქ არ მიიღოს მეტი სტრესი, ხო? ეს ძალიან დიდი სამოქალაქო და მორალური გმირობაა და
რა თქმა
უნდა მე ეს აუცილებლად მივაწოდე კომისიას ეს მოსაზრებაც, იმიტომ რომ ეს დიდად
განსხვავდება. აქტი შეწყალებს.
დიახ, დიახ.
ზვიათ ქორიძეა ჩვენი სტუმარი შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. თუ გაქვთ შეკითხვა არის კიდევ ცოტა დრო რომ დარეკოთ 2988 327-ზე. ბანო ზვიათ, თქვენ როცა გახდით თავმჯდომარე, როცა ვთქვათ პრეზიდენტმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე თქვენ ყოფილიყავით, ბრძანეთ რომ უნდა მოშლილიყო ტრადიცია შეწყალების აქტების და კომისიის ხდომების დაკავშირებისა რაღაც დღესასწაულებთან. მოხერხდა ეს ფაქტია, მაგრამ მინდა რომ ბრძანოთ, აქ არის რაიმე სტანდარტი გულისხმობ რაღაც რაოდენობის საქმეების დაგროვებას ელოდებით თუ როგორ გეგმავთ ხოლმე კომისიის ხდომებს? აი ვთქვათ შემდეგი როდის გამართება, დეკემბერში იყო ბოლო ბრძანეთ,
როცა იტყვის პრეზიდენტი, რომ ჩაინიშნება ხდომა, იმიტომ რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას როდის გამოიცეს შეწყალების აქტი იღებს პრეზიდენტი და კარგია რომ ეს მხოლოდ მანეც ის როდის გამოსცემს შეწყალების აქტს. იმიტომ რომ შეწყალების აქტს თავისთავად აქვს მართლა მოულოდნელობის ეფექტი. აი ახლა ველოდებით, აი მოვიდა მარიამო, ბაბა მოდი. სხვათაშორის
თუმცა ვინც თხოვნით მიმართა მოლოდინი აქვს რაღაც, ხო? რომ
აუცილებლად თავარია რომ არათუ მოლოდინი, არამედ სრული სრულად უნდა შეროდეს და სამდეს, იმიტომ რომ მე ყველანაირად დავარწმუნებ, ნებისმიერ მჟავდებოს, ვინც ეს შეწყალების მოთხოვნას მისი საქმე კომისიაზე გამოდის. შეიძლება ეს გამოვიდეს მალევე, იმიტომ რომ კომისიის ხდომა მალე ჩაინიშნოს, შეიძლება გამოვიდეს ერთი თვის თანახევრის დაგვიანებით, როდესაც კომისიის ხდომა ჩაინიშნება, მაგრამ ის რომ კომისიის ხდომაზე არ გამოვა ვინმეს განცხადება, ამის პრაქტიკა მოიშალა საქართველოში და თუ კი ადრე მაგალითად იყო საუბრები იმაზე რომ აი ეს მძიმე დანაშაულებია და ეს არ განვიხილოთ, აი ეს ნარკოტიკული დანაშაულებია და არ განვიხილოთ და რაც ძირითადად შეწყალების აქტები
ეს კრიტერიუმებით იყო გაპირობებული, ხო?
არა,
არის ყოდებული
პერსონალური მიდგომებით და იმ პრაქტიკით რომელიც არსებობდა. დღეს ვამბობ რომ ყველა განცხადება რომელიც შემოდის პრეზიდენტის სახელზე შეწყალების მოთხოვნით ყველა გამოდის კომისიის ხდომაზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ზოგი აკმაყოფილებს იმ დადგენილ კრიტერიუმებს, ზოგი არა, მაგრამ კომისიის ხდომაზე გამოდის ყველა განცხადება და ჩვენ ამ განცხადებებს ვშელობთ. ბუნებრივია, როდესაც კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც გარკვეული რაოდენობა სასჯელის, აი ვადის, სასჯელის ვადის არ აქვს ადამიანს მოხდილი, ხო? ამიტომ არ აკმაყოფილებს კრიტერიუმს, მაგრამ ჩვენ დებულებით ესეც გვიწერია, რომ განსაკუთრებული გარემოებით შეგვიძლია განვიხილოთ ეს საქმე. მაგალითად, განსაკუთრებული გარემოებით განვიხილოთ საქმეა მჟავდებულის, რომელსაც არ აქვს მოხდილი მხოლოდ ვადის რაღაც ნაწილი. აი ეს განსაკუთრებული გარემოება არის ის, რომელსაც კომისიის წევრები ერთი ან რამდენიმე დააყენებს კომისიის წინაშე და თუ ჩაულებრივი არსებით განხილვაზე გამოსულ საქმეებზე ჩაულებრივი ქორუმი, უბრალო უმრავლესობა არის საკმარისი, განსაკუთრებულ გარემოებაზე უკვე არის საჭირო მაღალი ქორუმი, 2-3-მეტი და რა თქმა უნდა, ესეც მიეწოდება პრეზიდენტს, რომ აი ეს კონკრეტული საქმე არის განსაკუთრებული გარემოებით განხილული და მე ვუსაბუთებ კომისიის სახელით პრეზიდენტს, თუ რატომ განმითხილეთ ეს საქმე ჩვენ განსაკუთრებული გარემოებით. რა არგუმენტები გქონდა? პრეზიდენტი ამას უმრავლეს შემთხვევაში იზიარებს, არ ყოფილა შემთხვევა, რომ არ გაუზიარებია. არ გაუზიარებია ისიც, რომ ეს შეიძლება განსაკუთრებული გარემოებით განვიხილოთ და ყოფილა შემთხვევა, როდესაც უთქვამს, რომ კი ბატონო, განიხილეთ განსაკუთრებული გარემოებით, მაგრამ მე ამ გადაწყვეტილებას არ გავიზიარებ. ყოფილა შემთხვევა, რომ გაუზიარები. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ არ არის ასეთი ტიპის სტანდარტული მიდგომა, რომ არის რაღაც გარკვეული კონვეირი და გადავდებდე ამ საქმეს, კი ამ საქმეს არა. ასეთი რამ არ ხდება. ამიტომაც არის ხშირად მაგალითად ისეთი ტიპის ესეც არის ხოლმე ერთ-ერთი ძრუმოლოდინი, რომელიც აქვს მშავდებულებს, რომ აი თქვენ ამ მუხლზე მიიღეთ გადაწყვეტილება და მეც ამ მუხლებს ვივარ. კი ბატონო, შეიძლება ერთი და იგივე სისხლის სამართლის კოდექსის ერთი და იგივე მუხლით იყოს გასამართლებული ორი ადამიანი, მაგრამ ცალკეულმა გარემოებებმა, რომელიც მათ საქმეებში არის და განასხვავებს ამ საქმეებს ერთმანეთისგან, სწორედ იმან მიაღებინოს გადაწყვეტილება კომისიას ერთი სასარგებლოდ და მეორის უარსაყოფად.
არის უკვე ცნობილი შემდეგი სხდომის ამბავი, თუ არ შეგვიძლია თქვა?
2016 წელს აუცილებლად იქნება. და სხვადასხვა ის არ ერთი სხდომა იქნება.
მსმენელი გველოდებოდა, ბოდიშს ვუხდი, აღარ დაგველოდა. 2988-327 ტელეფონი შეიძლება ერთი ზარი მოვასწროთ კიდე. მე აუცილებლად მინდა კითხოთ, რაღაცნაირად დავუბრუნდა იმას, რითაც დავიწყეთ საუბარი. თქვენ ლაპარაკობდით აი სამართლიანობის აღდგენის პროცესის, მოლოდინის და პროცესის მიმართებაზე, შეწყალების კომისიის მუშაობასთან და ასე შემდეგ. მე მინდა რაღაცნაირად უკავშირდება ჩემი შემდეგი შეკითხვა იმ ამბავს და არ შემიძლია რომ ეს არ კითხო და მინდა რომ ზოგადად, მაგრამ კონკრეტული არგუმენტები გითხრათ, რა ტიპის კომუნიკაცია დასაშვები თქვენს პირადად ან კომისიის წევრებსა და პოლიტიკოსებს შორის, გულისხმობ ხელისუფლებაში მყოფ პოლიტიკოსებს.
პოლიტიკოსებს
მთავრობა თუ პარლამენტი?
ბუნებრივია, ჩვენ მოგვდის შეტყობინებები პოლიტიკოსებიდან ყოფილა შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულ მინისტრს მოუწერია სარეკომენდაციო წერილი ამა თუ იმ შავდებულზე. ყოფილა შემთხვევა, როდესაც დეპუტატებს გადმოუგზავნიათ წერილები ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად განსაკუთრებით მაჟორიტარ დეპუტატებს მიმართავენ ხოლმე მოქალაქეები, რომლებიც იმ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ, სადაც ეს მაჟორიტარი აირჩა და მიმართავენ თხოვნით, რომ აი მათ შუამდგომლონ ამჟავდებულს შეწყალების კომისიასთან. ეს რაღაც დამატებითი რესურსების, დამატებითი ბერკეტების გამოყენების სურვილი აქვთ ხოლმე ადამიანებს. ეს ძალიან ადამიანურია, ჩვენთვის ამაში მე უცხოს ვერ ვხედავ და ეს დეპუტატები ჩვენ ამ წერილებს, რომელიც მათ სახელზე მიდის, გვიმის ამართებენ ჩვენ და ჩვენ ამას ვიღებთ. ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მაგალითად მჟავდებულს პრეზიდენტისთვის კი არ მიუმართავ შეწყალების მოთხოვნით, არამედ მიუწერია დეპუტატისთვის. და ეს წერილი, რომელიც მოვიდა დეპუტატისგან ჩვენთან, ჩვენ გავეცანით და ვთქვით, რომ ეს კაცი ითხოვს შეწყალებას და ეგ მაშინვე კონკრეტულმა დეპარტამენტმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ეს წერილი გადააგზავნა უკვე და დაიწყო პროცედურა შეწყალების საბუთების გამოთხოვის. ასეთი რამ ხდება, ეს არ არის არანაირად ტრაგიკული თემა ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ტრაგიკული. დღეს ყველა
შედაიძაბა,
როდესაც მაგალითად აი ეს კონკრეტული ისტორია შეწყალების კომისიასთან კომუნიკაციისა, რომელიც ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალურია ჩვენ საზოგადოებაში და ხშირად საუბრობთ ამაზე მედია ყოველ შემთხვევაში ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ამ თემით ცხოვრობს. ახლა ასეთი არაჯანსაღი დამოკიდებულება როცა არის, როდესაც ერთი კონკრეტული საქმის მიმართ არის რომ შაბჟირებული დამოკიდებულება რო გინდა თუ არა, აი ეს ადამიანები უნდა იყვნენ შეწყალებულები და ამ ადამიანების შეწყალები დაღდგება სრულიად სამართლიანობა ქვეყანაში და ასე შემდგომ, მაშინ რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნები ჩდება, ამაზე კომისია ბჭოობს, მსჯელობს,
რატომ ყოფილა სხვა შემთხვევა რამე? ბუნებრივია არ გთხოვთ რაღაც ამის მოყოლას კონკრეტულად.
ძირითადად ბოლო ერთი წლის წელიწადნახევრის მანძილზე, რაც მე ვარ კომისიის თავმჯდომარე, ვაკვირდები იმას, რომ როდესაც არის ასეთი მცდელობები და ეს კომისიის ხდომებზე არ ხდება გადაწყვეტილების მიღება, ისეთი მათთვის სასურველი და სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღება, მე ეს შეგვიძლია თავისუფლადაც დავაკვირდეთ, რა პროცესები მიდის მე მედიაში და როგორ შეგხვდება ამა თუ იმჟავდებულის თემა, ამა თუ იმჟავდებულის кейსი და როგორ მიდის მე პრესინგი შეწყალების კომისიაზე, რა გაგიხდა ამ ერთი ადამიანის შეწყალება და იცით ძალიან არა კორექტულია ეს მიდგომა სხვათა შორის, არა მხოლოდ შეწყალების კომისიის ცალკეული წევრების ან პრეზიდენტის მიმართ, არამედ ძალიან არაკორექტულია ასეთი მიდგომა თავად ამჟავდებულების მიმართ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ შეიძლება ვიღაცას გონია, რომ ამით მჟავდებულის სასარგებლო საქმეს აკეთებს, მაგრამ თავად ეს მჟავდებული ძალიან დიდ პრესინგის ქვეშ ექცევა მაგ დროს, როდესაც გარეთ მის სახელს აი ესე მრავალმნიშვნელოვნად ატრიალებენ და აბა
ყვებიან მის ამბავს
და მე მიდის იქამდე, რომ მისი ნების გარეშე შეიძლება მის კონკრეტულ პერსონალურ საქმეებზეც იყოს საუბარი. ეს მე მიმაჩნია, რომ არის საკმაოდ არამართებული პრაქტიკა, რომელიც, ну, ბუნებრივია, თანამედროვე საზოგადოებრივ ურთიერთობებში ეს არ არის გასაკვირი და არც მე არ მოკვირვებს, მაგრამ ცუდი პრაქტიკაა და მე ყველას ვთხოვ, რომ ასეთ პრაქტიკას არ მიმართონ. იმიტომ რომ ასეთი ფორმის ზეწოლი და არ მგონია, რომ რაიმე უკეთესი შედეგი შეიძლება დადგეს მჟავდებულისთვის და ან რაიმე განსხვავებული შედეგი დადგეს იმისგან განსხვავებული, რაზეც კომისიას უმჟელია და მიუღია გადაწყვეტილება.
და ბანო ზუსტად მინდა კითხოთ, სულ ცოტა დრო დაგვრჩა 2-3 წუთი, რამდენად როგორ თქვა, მსჯავრდებ თქვენ მრძანეთ, რომ ის ზოგჯერ თქვა ოჯახის წევრმა ახლობლებმა შეიძლება მიმართოს მაჟორიტარ დეპუტატს, ანუ რაღაც ცდილობენ რაღაცნაირად მიადგნენ ხომ კომისიას, კი არა და პრეზიდენტის.
არ არის კომისიასთან მოსვლა პრობლემა.
მისაწვდომობა
ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს პირადად მე მაქვს მიღება, მოდიან ძალიან ბევრი ისტორიას მიყვებიან, ძალიან ბევრი დოკუმენტი მოაქვთ. როდესაც მჟავდებული მწერ საპატიმრო დაწესებულებიდან წერის, რომ მას სურს თავის პირად საქმეზე შეხვედრა, მე მიმართავ საჯელასრულების სამინისტროს და მათი ნებართვით მე შევდივა დაწესებულებაში და
ეს კომუნიკაცია თავისუფალი აქვთ მჟავდებულებს?
რა თქმა უნდა აბსოლუტურად მჟავდებულები ღია წერილები გამოუგზავნიათ მჟავდებულებს საპატიმროდან, დახურულ ფოსტას აგზავნიან, ყველა ეს წერილი მოდის ჩვენთან, ყველას ვეცნობით, ყველაზე ვიღებთ გადაწყვეტილებას ისე როგორც არის ეს საჭირო და პირველ რიგში თავად მჟავდებულის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს არის მნიშვნელოვანი და აუცილებლად მინდა რომ რაკი წლის ბოლოს საუბრო ჩვენ ამაზე და გარკვეულ შეჯამებას ვაკეთებთ, ახლა მე მინდა რომ ყველა იმჟავდებულს, რომელიც ყოფილ მჟავდებულს, რომელიც შეწყალებით იყო გათავისუფლებული, მიულოცო გარეთ გამოსვლა, უსურვო რომ სხვა მჟავდებულები, რომლებიც იმყოფებიან საპატიმრო დაწესებულებაში და აქვთ სურვილი რომ დროულად დატოვონ დაწესებულება, ასევე ახდენილი იყოს მათი სურვილები და უცნობები, თუ შეწყალების მექანიზმი ამაში მათ წაადგება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამით ვიქნებით კმაყოფილები და ბედნიერები და არ ვიქნებით ჩასაფრებულები, რომ ეს რატომ მოხდა. და მინდა ვთქვა, რომ 2015 წელს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოზიტიური მომენტი იყო ის, რომ საქართველოს პრეზიდენტი შეეხო უადო მჟავდებულთა შეწყალების თემასაც და ეს ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხია, რომელიც არსებობს ჩვენს პენდენციურ სისტემაში. ეს ჩვენი მოსაზრება ასეთი და ერთი წლის განმავლობაში იყო 5 უვადო მჟავდებული შეწყალებული.
რა სახით
ბანკი? 5-ვე მჟავდებულს პრეზიდენტმა დაუდგინა გათავისუფლების ვადა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ 2015 წელს 3 უვადო მჟავდებული ქალბატონი ყავდა და 3-ვე შეიძლება პრეზიდენტმა.
სულ რამდენი
სხვადასხვა დროს დატოვებენ
შეწყალებული წელს და დავასრულოთ უნდა.
სრულად შეწყალებული. აი, რისთვისაც არა ვარ მზად ახლა სტატისტიკით, მაგრამ ძალიან ბევრი კიდე ერთხელ
ბოლო იყო 238.
238 მჟავდებულიდან 172-მა იმ დღესვე დატოვა დაწესებულება.
ძალიან დიდი მადლობა ზვიად ქორიძე შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ეს იყო ბოლო დილის საუბრები 2015 წელს. წინასწარ გილოცავთ დღესასწაულებს გემშვიდობებით. ნინო გელაშვილი უძღვებოდა ამ გადაცემას, ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს.